kun radio sagale america team raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee ga jimaataatti galgala keessaa saala walakkaa jalqabee ga sa'a 3tti meetir baandii 22-25-31 irratti akkasumas karaa saatalaayitii naayil saatiin waashingtan DC irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba nagaan keenya kabajaa bakka jirtan hundatti sinaa qaqqabu dhaggeeffattoota keenya akka mooltan galgala kanaaf keessummeessaan keessan har'aa an nugusuu taamireeti. Egaa torban kanaafis akkuma yeroo kaanii dhimmooti ijoo ijoo torban dabarsine keessa qabannee dhiyaanne irra deebinee isiniif dhiyeessina. Qophii keenya isa jalqabaa irratti ayyaanni cuuphaa Baranaa haala gaariin guutuu biyyattiitti kabajamee ooleera. Haaluma kanaan magaalaa Ambootti musliimonni bakka ayyaanaa qulqulleessuun qooda fudhatanii akka ture Naakoor Malkaa gabaasee ture.
Ayyaanni yaadannoo cuuphaa Yesuus Kiristoos bara 2012 yeroo kabajamutti namootni 1,000 lakkaa'aman magaalaa Amboo bakka ayyaanni cuuphaatti kabajamutti walitti qabamanii turan. Kadhannaa abbootii amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa faarsaadhaa fi ililleedhaanis miidhageera ayyaanichi. Ayyaana kataraaf cuuphaa dursuun hordoftootni amantii kanneen biroo keessumatti hordoftootni amantaa Islaamaa bakka ayyaanichi itti kabajamu dursanii qulqulleessuu isaaniif galatni dhiyaateefii jira. Luba mana amantii Ortodoksii Tawaahidoo Itoophiyaa magaalaa Ambootti argamanirra.
Naannoo kana yeroo keessa deddeebitanii torbee darbe keessa argaa turtanii cuccuraa wayii ture. Cuccuraa kana immoo qulqulleessanii nu faanatanii nuti obbolaadhaa jibba hin qabnu lolas hin qabnu walakkaa keenya seenee kan nu suggu Waaqayyoon nurraa dha'u jedhanii nu faana qulqulleessanii nu galateeffadha.
UNESCO'n akkuma gadaa Oromoo qabeenya addunyaa jedhee galmeesse. Sirna ayyaana cuuphaas akkasuma beekamtii kenneeraa fi Tsahaayii Daamxoo kana irratti gabaaste ture.
Ayyaanni cuuphaa kan bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaatti hordoftoota amantaa Ortodoksii Tawaahidoo biratti kabajamaa oleera. Ayyaaneffamuu ayyaana cuuphaa ilaalchisuudhaan raadiyoon sagalee Ameerikaa luba tokko dubbisee jira. Mallaaka Gannati Qomoos Abbaa Gabra Maariyaam Nagaasaa Guddataa jedhamu. Cuuphaan kan eegale jechuun waa'ee ayyaana cuuphaa yeroo ibsan.
Nama jalqabaa kan ta'e abbaan keenya Addaamiif haati keenya Hewaan. Cubbuu hojjechuudhaan mucummaa isaanii sabaniiru. Mucummaa isaanii cubbuun harkaa fuudhame kana gooftaan keenya lammata akka isaan dhalataniif lammata dhalatanii mucummaa isaanii jalqabaatti kabaja isaanii bakka isaanii jalqabaatti akka isaan deebi'aniifidha. Lammata dhalachuun immoo haadha ofiitti deebi'anii osoo hin ta'in akkuma wangeela Yohaannis boqonnaa 3:5 kaasee gooftaan keenya Niqodimoosiin barsiisee turetti namni kan lammata dhalatu bishaanis afura qulqulluu irraa dhalataa jechuudha. Kanaaf gooftaan keenya nama kabaja isaa gadhiisee mucummaa isaa dhabe kana mucummaa isaa deebisuuf jecha guyyaa yaadannoo kanaan dhalatee akka foonitti jechuudha. Haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam dhalatee gaafa waggaa 30 cuuphame gooftaan keenya. Gaafa waggaa 30 cuuphamuun isaa kun Addaam gaafa dhalate sana gaafa uumame nama waggaa 30 qeerroo dargaggeessa waggaa 30 ta'eeti Addaam kan uumame. Nama dhalatee gaafa waggaa 30 ta'e dhalatee mucummaa isaa dhabe kanaaf mucummaa deebisuuf jedheetu guyyaa sana cuuphame jechuudha.
Ayyaanni cuuphaa bara 2012 akka Itoophiyaatti ayyaana gammachuu dachaan kabajamedha. Ayyaanni cuuphaa hambaalee Itoophiyaan UNESCO'tti galmeessifte keessaa tokko ta'eeraa kan jedhan lubni kun sadarkaa Oromiyaatti wantoonni ayyaana cuuphaa bara kanaa adda taasisan hedduudha jedhaniiru.
Addunyaatti galmaa'uusaan gammachiiseera. Inni lammataa ayyaannumti cuuphaa saba Oromoo biratti aadaa fi duudhaa Oromoo waan kabajamuuf kabaja guddaadha. Inni sadaffaan garuu Barana manni lubummaa Oromiyaa bakka garaa garaatti waajjira keenya banachaa yeroo jirrutti saba keenya wajjin gadi buunee sagalee Waaqayyoo afaan isaaniin akka isaan baratan luboonni afaan isaaniin akka isaan barsiisan uummanni jaarsaaf jaartiin daa'imni afaan dhagaaniin sagalee Waaqayyoo akka isaan barataniif barahuun gochaa jirru kana keessa kabajamuun isaaniif immoo ayyaana guddaadha.
Dhibee tasgabbii irraan ka'een barattoonni 35,000 barnoota isaanii addaan kutuuf kan dirqifaman ta'uu ministeerri barnootaa Itoophiyaa kan ibses yeroo kana ture. gareen dhimma kana akka qoratu bobbaafamee tures gabaasa dhiyeessee jira jedhameera. Muktaar Jamal akkanatti gabaasee ture.
Hamma ammaatitti guyyoonni isaa haa gargar ta'u malee barattoonni barnoota isaaniitti irraa qisaasaman addaan kutaman gara maatii deebi'u yookaan immoo boonaa keessaa bahanii bakka adda addaa turuudhaan barattoota 1,500 immoo maaltu addaan bahe barattoota hundaan hanni jedhame barattoota 1,700 ol qabna. Kan keessa barattoota hanga 1,500 ta'antu yeroo muraasaafis haa ta'u barnoota isaaniitti irraa qisaasaman kan jedhu gabaasatu mul'ata.
Keessattiyyuu rakkoolee ijoo walitti bu'iinsa raafama nageenya dhabuu dhaabbilee barnoota ol aanoo kanaaf madda jedhamaniitiin adda baafaman maal fa'aa turan?
Inni guddaan irra deddeebinee kaasaa turre tanaan durallee rakkoo siyaasaa wanti kun siyaasa wal qabateetiin barattoonni kaayyoo isaanii kan manaa bahaniif dhiisaniitiin irraa maqanii baattuu ilaalcha akkanaatii fi gocha kanaa ta'aniitiin barsiisotaas haa ta'u hojjettoonni adda addaa hojjettoonni deeggarsa kennanii manni keessatti kan jiran hundi isaaniituyyuu. Rakkoo kana keessa bahanii hojii illee isaaniitti irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan taasisuudhaaf irratti hojjetame tarkaanfii adda addaas illee fudhatame. Amma booda wanti kun qabnee waan cimsinee itti fufnuuf haalli nageenyas illee haalli eegumsa yuunivarsiitii illee sanaan dura akka komiisitti kan ka'u cimaa waan jiruuf hojiin barnoonni itillee bifa barbaachisan itti fufa inni itti yaadna. Sochiin siyaasaa beekamaan jala sararamee amma yuunivarsiitii keessatti hojjetamu hin jiru. Jirri kun garuu harka lafa jalaatiin warri mormitoota. Keessattuu mormitoonni qacceetti walirraa fagaatanii wal jibban ejjennoo adda addaa kaasan kun waan takkittiin kosoo jedhe ijoolleen tun lamaan akka waliif fiigdee waliif bu'uu dandeessu ijoolleen garee adda addaatiitti addaan baatee akka akkana ta'uu dandeessu akkaataan isaanitti qaranii irratti hojjetan waan jiruuf inni kun kanarraa walaba taa'aniitti ni socho'uun barbaachisaadha kan jedhamu odoo barnoonni idilee kun bifa barbaachisaa ta'een nuuf deemee irra murteessadha.
Gabaasa gareen kun dhiheesse keessaa qabxiin tokko mul'ateetiin jedhe jalqabuma haalli caaseeffama dhaabbilee barnoota ol aanoo namoota dhiheenna siyaasaa qabanii fi walitti hidhatiinsa maatiitiin haalli hojumaata isaa caasaan dhaabbilee barnootaa ijaaramuun rakkoo tokko kan jedhu qabxiin tokko mul'atee jira gabaasa kana keessatti. Kana jechuun maal jechuudha? Kallattiin falaahoo eegaleedhaan maal ta'uudhaa deemamee akkamitti ibsitu?
Rakkoo ta'ee hanga ammaatitti erga gara hooggansaatitti dhufee namni ammallee neetworkii dhaloolee ijaaruu naannummaa dhaloolee ijaaruu yuunivarsiitota yuunivarsiitii manaannoo sanii gochuu kan biyyaa ta'uu caalaa naannoo sanii gochuudhaan wal harkisuu kana kanatti jira. Kana fooyyessuudhaaf irratti hojjetu barbaachisa kallattiidhaan ammaan booda irra xiyyeeffannee irratti hojjennaa baay'ee rakkoo biyyaa kan jedhanii odoo eegaman ofii of hooggatu dadhabuun rakkoo ofii hiikuu dadhabuun qaawwi akkanaa kun barbaachisaa waan hin taaneef. Siitan irratti akka xiyyeeffatanii hojjetan nuti sammaan booda akka seektara kanaatti galatti kanaan irratti hojjenna jechaadha.
Rakkoon wal fakkaataan kan biraallee akka hin uumamne fala waaraa kennuudhaaf rakkoolee mul'atan kan irratti tarkaanfiin fudhatamuudhaa deemu maayini?
Amma yeroodhaaf haala baruuf barsiisuu gaaffii keessa seenii kana haala mijeessinee itti neenye adadaan garuu maaltu kana fidaa jira. Fallisaa immoo akkamitti dhaabbiidhaan eeguu dandeenya qaqqabnee bu'uuraan akkamitti rakkoo kana keessaa bahuu dandeenya kan jedhu kana kallattii jechifnee sirriitti qo'annee qorannee waan irra jechaa dhokkuun dura.
Akkuma gabaasa irratti illee kaafamee barattoonni hedduun dhaabbilee barnoota irraa gama maatii isaaniitti deebi'anii jiranii maali hegereen dhimma barnoota isaanii kan ta'u?
Akkaatama yuunivarsiitonni waamicha godhaniin jechaadha iskeejuulii baasanii hamma yeroo kanaatti lokoottaa jedhanii waaman kanaan oo deebi'anii kan barnoota isaanii eegalan taate. Akkaataan itti barnoota qisaasame illee bakka buusuudhaaf haalli mijateef waan jiruuf oduu yuunivarsiitota isaaniitti deebi'anii barnoota isaanii eegalanii.
Tole obbo Dachaasaa Gurmuu Dubbi Himaa ministeera saayinsii fi dhaabbilee barnoota olaanoo gaafiif deebii kanaaf waan hayyamamtaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu isin galateeffanna.
Gara filannoottan isin deebisa. Koomishinni filannoo biyyoolessaa Itoophiyaa Wixinee sagantaa filannoo kan yeroo raawwii of keessatti qabate. Torban dabarsine sana keessa ifa taasisuun isaa ni yaadatama. Paartiilee Oromoo sirna kanarratti hirmaatan keessaa KFO fi Adda Bilisummaa Oromoo dhimma kana maal jedhu? Obbo Qajeelaa Mardaasaa itti gaafatamaa dhimma sabquunnamtii ABO fi itti aanaa dura taa'a KFO Obbo Mulaatuu Gammachuu jaallanneen gaafattee wal duraa duubaan deebii kana fakkaatu kennaniif ture.
Isaan teessiin bahee tokko tokko isaa yoo laalle hirrinoota mataa isaanii qabu. Fakkeenyaaf yeroon itti dorgommii filannoodhaa gaggeeffamu ji'a sadii qofa kenname. Yeroo itti kaadhimamtootti dhiyaatanis guyyaa 13 qofa kenname. Kunis xiqqoo yoo dheerate wayya jenna. Waan akkanaa yoo kaasne baay'eedha. Inni guddaan garuu kan gaaffii ta'ee namooti kaasanii nullee yaada keenya irratti kenninee guyyaan filannoon itti deemu sagayya gaafa kudhanii akka Itoophiyaatti yeroo bokkaan guddinaan roobu, yeroo galaanni guutu, yeroo qonnaan bulaan midhaan meesu, midhaan facaafatu waan ta'e kun dhiibbaa qabaata. Namni bahee filannoo sana sagalee kennu irratti lakkoofsi uummata bahee filannoo geggeessuudhaan xiqqaachuu danda'a jedhu yaaddoo qaba.
Isa kanaa fi boordiin filannoo deebii attamii kennere?
Yoo gara gamaatti dabarsinee heera mootummaa seera cabsuu ta'aa yeroo duritti geggeeffamaa turetti immoo kan geggeessine immoo qophiin hin xumuramne kanaaf kana gochuuf dirqamne nuun jedhani. Nuti immoo gama keenyaan yoo yaaliin hundumtuu taasifamee dadhabamee yoo xiqqaatee gara hagayya 20 keessatti akka naqisuuf nu taasisa. Kanatti daballee immoo furmaata biraasitti barbaadu wayyaa ka jedhu walgayiin isa kana boodatti qofa kanaan hin dhaabbanne kanaan adda baane jechuudha.
Hagayya 20 tachi hiikuunsa isa 10 wajjin addaddummaan guyyaa 10 maal fida?
Addaddummaan guyyaa 2 ganna keessa garaagarummaa ni qabaata. Gara 20 gaafa deemu gara birraatti deema. Irrisaa deema bokkaan tiifuu sa'aa deema. Inni garuu gara jalqabaatiin immoo bokkaa yendoodha. Bokkaa isa biifaa roobuu danda'a. Galaanni baay'ee guutuu danda'a. 20 keessaa xiqqaachuu danda'a jechuudha. Malee sunis gaariidha jechuudha.
Dhaabonni siyaasaa kan biroon garanatti asa butamu kan jedhanii falman jiru.
Warri TPLF gimboo sana barbaadu gimboo sana seenaa isaanii ittiin biyya kana qabatani mootummaa kana qabatani itti walitti dhataa ta'uu danda'a. Otoo sila haalli isaa mijatee gimbootuma sanarraa gara Eblaafaatti asiqee yookaan maa jennu wataphajji keessa bokkaan hin jiru ta'ee wataphajjifaa ta'e gimbootuma kanarraa asiquun yookaan asiquu isaa nuti ni feena. Ammas ishuu guddaa miteeni wayii. Warri ciruma isaa filannoon kun gaggeeffamuun qabu. Biyyattiin kiraayisisii keessa jirti, biyyattiin cimsa keessa jirti, waggaa 5 jaayutti siqu qabu akka dhaabaatti biyya kana keessa warri kana jedhanii jiru. Yaada adda addaa jira. Warri immoo onkoloolessatti yookaan immoo sadaasatti siquu qabaa warri jedhanis ni jiru. Hundumtuu yaada mata mataa isaanii qabaa jechuudha. Faasileen adda addaa yaada ilaalcha adda addaa qabu. Kana iyyuu gadi baasanii filannoo gaafa akkasii geggeessina jiranii dubbachuun waan tokkodha. Tebilii kana kaa'uun isaanii waan tokkodha. Abdiin. Filannoon kun deemuudhaa dhimma jiraata. Namni bahee filannoo kana irratti maraatu ganna sana keessa ta'uun lakkoofsa namaa hedduu hir'isuu danda'a. Hir'inootuma isaa wajjin filannoon deemsifamuun xiqqoosee hamma tokko gara fuulduraatti biyya kana ni deemsisaa inni abdannaa jechuudhaan.
Marii kanarratti kan argaman itti aanaa dura taa'an kaafaa'oo obbo Mulaatuu Gammachuu waa'ee walga'ii boordii filannoo kaleessaa gaafatamanii.
Filannoon kun utuu lafarraa harkisanii hamma ammaatti adeemee dhufe filannoon kun adeemsisuun immoo dirqama hagayya keessa ta'eera. Hagayya gaafa 10 ganna keessa yeroo ishee yeroo qotee bulaanis hojii irratti bobba'uudha. Wanti godhamu dhibee garatti deemsan gaafa dhabee dhufu mirgaa boordiinis immoo 2012 yoo darbee jedhee karaa seeraadhaa fudhatama hin qabu. Kanaatiif mootummaan kun itti fufee hojii hojjechuu waan hin dandeenyeefi kan natti dhuma yeroon isaa kanaatiif. Ileekshiniin kun immoo kana keessa godhamuun isa gubbaa jira kan jedhu yaadi dhufe karaa seeraan dhoowwaadhaa jedhamee egaa ani dubbiinsaa fudhatamee siin jechuu barbaadeessan.
Paartiin keessan silaa yaada isa kam qaba ture?
Paartiin keenya hamma danda'ametti kanaan dura iyyaa turre irraa dafanii amajjii 30 asitti hundumaa hojjetanii fixanii utuu ganni hin galiin kanaan dura beekamutti leenjii sanaan deemuun isaan gubbaa jira jenneetiin madira keessattis yaada akkasii bara 2010 kan nuyi dhiyeessine. Fudhatama waan dhabee fi ergasii booddee immoo silmaata kana adeemsuuf rood maappiin jiraachuun isa gubbaa jira jedhu falmis dhiyeessine turre kunis fudhatama dhabee silmaata kana achi dabarsuu jechuun rakkina guddaa kana caalutu uumamaa kan jedhu qabna.
Filannoon kun silaa jalqaba kan saganteeffame baatii caamsaa keessa ture maaliif achi hiiqee jedhe komishinichi.
Yeroo isaatuun hin dhiphatee yeroo dhiyoodha kan nuyi filamne ergi filamne asittis immoo maammata adda addaadhaa irratti hojjetaa turre. Labsiin kun akka inni haara'u hundumtuu akka inni godhamu kana gochaa turre komiitii adda addaa uumaa turre kanaaf yeroo baay'ee nu jalaa fudhate kana gubbaattis immoo referendumiin kanaan dura sidaamaa keessatti isa deeme hojii keenya yeroo keenya baay'ee fudhateera yeroo isaa illee gochuu waan hin dandeenyee fi achi siquu danda'eera kan jedhuudha kan inni sababa dhiyeesse.
Jaarmayaaleen siyaasaa acha butamuu asaa butamuu kan jedhan kan biraan jiru turanii.
Jaarmoleen siyaasaa baay'een ammayyuu musliimaatti kun ta'uun isa gubbaan jiru biyya kana keessa nagaa isa kanarratti waliigaltee hin qabnu sirna amma adeemaa jiru federaalizimii isa jedhu irrattis walii galtee waan hin qabnee fi duraan dursinee kana qajeelchuutu isa barbaachisaa filmaata fuuldura kana iddoon ga'unni gubbaa irraa walii galtee nuumini utuu jeequmsi jiru utuu biyya kana keessa lolli jiru iddoo adda addaatti du'uun ajjechuun hundumtuu utuu jiru attam goonee goonaa kan jedhanis acha butamuu kan jedhan jiru. Haa ta'uyyuu malee inni kun immoo faallaa waan ta'eef nuyi sirna kanarra rakkina hin qabnu. Sirna kana hojiirra oolchuudha rakkinni keenya. Poolisiin amma jiru jijjiiramuun danda'ama garuu hojii amma hojjechiisuu waan danda'uu fi inni kun ajjijjiiramu achasii koo yoo jedhameedha. Sabii Itoophiyaa taa'ee ilaalee referendamiidhaaf sirna ittiin bultii baasaa yoo jedhaniidha. Inni hojii guddaadha filmaata kana jenna. Isa kana deemsisuurra mootummaa walaba ta'ee filmaata annaabanii kana booddee irratti hojjechuutu wayyama. Har'a wal ga'iin itti fufee jira mammata adda addaa irratti hojjechuudhaaf akka filmata adeemsanii yoo komiin jiraate komii attamittiin akka dhiyeessuun danda'amu waan kan kana fakkaataniidha kan nuyi ilaalaa jirru amma.
Paartii bilchiginnaa yookiin badhaadhinaa irraa immoo guyyichi akka isaaf ta'u addeessuusaa kan ibsames torbeedhuma dabarsine kan ture jaallannee waliin oduu himaansaa obbo Awwaluu Abdii innaa dubbatan akkas jedhanii ture.
Sagantaa filannoo bara 2012 boordiin filannoo dhiyeesse nuti illee akka paartii badhaadhinaatti fudhannee jirra irrattis marii goonee jirra ganna keessa ta'uun isaa haala amma biyyattiin keessa jirtu odii walqabatee dhimmoonni fuulduratti raawwatamuu qaban keessattuu rakkoo nageenyaa fi wanti xixinnoon asiifachitti mul'attu kun hojjetamuu waan qabuuf lammaffaa paartiileen baay'een biyya alaa waan turanii fi yaada isaaniitiif sagantaa isaanii mal'inaan uummata keessatti galanii barsiifachuu fi of beeksisuu yeroon gahaa waan isaan barbaachisuuf sadaffaa immoo biyyi keenyallee qabsoo morma hudhaa uummanni geggeessee mootummaan abbaa irree uummata irraa ka'ee gara mootummaa dimokiraatawaatitti ce'uuf waan kana keessa turteef filannoon kun rakkoo tokko malee karaa ifaaf bilisa ta'ee geggeeffamuun waan barbaachisaa ta'eef yeroon kun achisiiwwan isaa sirrii karaa jedhuun fallaanni ta'uu isaati.
Filmaata kanarratti yeroo dhiyaatanii akka paartii badhaadhinaatti qobaa keessa immoo paartilee Oromoo kanneen biroo wajjiniin wal duukaadha.
Yoo akka paartii badhaadhinaatti dhiyaanna kabiraamoo loolii hojjechuu fi looliin onna jechuu barbaade yoo jiraate dhaabbilee siyaasaa biroo wajjin qindoominaanis haa ta'uu walitti makamuus haa ta'uu kan biroos haa ta'uu hojimaan isaa waan banaa fi nama hojjechiisuuf. Qaama kaayyoo keenya kana fudhateen waliin hojjechuu barbaadne waliin hojjechuu fallallee qophii ta'uu isaa asumaan ibsaa lammaffaa immoo danda'ee tokko paartii kamiitu sagantaa qabaa ittiin bulmaatti qabaa qaama seerummaa qabaa caasaa bal'aa biyyattii guutuu irratti qabaa kanaaf dhuunfattis taanaan qaama biroo wajjinis akka dhufeen wajjin hojjechuu fedhii akkasii qabu jiraannaan karaa martinuu banaadha kan jedhu kaasuu barbaadee ta'e addunyaa
akka nama dhuunfaatti indiviijuwal raayit kan jedhutti amanaa paartiin keessanii sabni oromoo immoo hacuuccaan nurra ga'e akka sabaatti jedha isa kana akkamittiin wal simsistanii dhiyaattu.
Paartiin keenya sona mataa isaa danda'e sadi qaba. Kana keessaa tokko mirga sabaaf sablammii karaa guutuu ta'een karaa dhugaa ta'een kaasiin dura soba maqaaf barreessanii ka'anii harkaan immoo waan biraa hojjetachan odoon ta'an mootummaa abdaneessaa fi abdaneessa ta'e galmaangaa jedheeti kan hojjechaa jiru. Kana keessaa akka fakkeenyaatti asiin dura afaan hojii paartiillee ta'e mootummaa tokko ture amma gara afaan guddatee jira. Kana keessaa afaan Oromooti tokko. Afaan saboota biroollee sababa gahaa ta'een ulaagaan ba'ee fi warra ulaagaa san guutan dhaguufanii jiranii. Kan biroon lammas keessatti dhufu. Kanaaf kun indiviijuwaal raayiti maal raayiti warra jedhamu kun warra kijiba ajandaa hin qabne kam ajandaa warra qabu immoo busheessaa wanna godhaa olantuu kana oofa malee hin jiru wanna akkasees keessa. Mirga dhuunfaallee mirga gareellee qixa karaa wal madaaleen ni kabajaa ni kabachiisaa kanammoo ajandaa ittiin qabsoo jedhee qabateetiin jira paartiin keenya karaa kanaan iddoo hubatanii kan jedhu kaasuuf.
Fakkeenyaaf kana dura dawaawwii keessatti TPLFis ODPnis kan warra Amaaraas warri kibbaas paartii ofii qabatanii dhiyaataa turan amma garuu paartii badhaadhinnaa jedhame gartokkootti dhufuun dhageettii yookiin bakka bu'iinsa uummataa hanqisuu danda'aa kan jedhan kan yaadda'an jiru.
Positiivilii warri akkas yaadee yoo jiraate dhufee ittiin bulmaata paartichaa fi sagantaa paartichaa dursanii odoo hubatanii. Yoo achirraa ka'anii sirri hubatanii rakkoo kana arganii yoo yaaddanii jiraatan baay'ee gaarii garuu amma akki jedhamu kun hubannoo gahaa argachuu dhabuurraa kan ka'e ta'uu danda'a. Paartiin badhaadhinni akka biyyaalessaatti paartii hojjetu garuu naannolee irratti qaba. Paartii badhaadhinni Oromiyaa jedhameeti akkaataa haalaaf amala naannoo Oromiyaatiin duudhaa gaafii akkasumas asiin durallee gaafiilee uummata Oromoo san karaa deebisuu isa dandeessisuun Oromiyaa irrattis paartii badhaadhinni Oromiyaa jedhamee Amaara irrattillee paartii badhaadhinni Amaaraa jedhamee kadur Gimbaar jedhame santu amma walitti makameeti. Haa ta'uti garuu haala qabatama naannoo isaa saniin immoo ijaaramee uummata bira ga'ee gaafiilee uummataa rakkoo siyaasaa rakkoo diinagdee rakkoo hawaasummaa uummataa karaa guutuu ta'een karaa isa deebisiisuu danda'uun paartii ijaarame malee ijaaramni amma ijaarame kun uummata bira isaan qixate jedhu kun dogongora. Warra ajandaa ofii guutuun hin qabnetu kana qeeqaa warra oolutu karaa ofii barbaadanii hiika itti kennan malee dhimmichi paartii badhaadhinna Oromoo jedhameeti. Waan asiin dura ODP'n kaayyoo isaa keessatti hin qabne waan achi keessan kenne iyyuu dabalataan itti dabalame mirga uummata Oromoollee dantaa uummata Oromoollee moor karaa dabalataan deebisuu danda'uun paartii gurmaa'e jennee fudhachuu dandeenya.
Gaafiif deebiin jaallanneen obbo Awwaluu waliin dhimma adda addaa irratti gootee itti fufaa isaaf immoo mee haa dhageenya.
Obbo Awwaluu amma gaa'ii filannoo kanaaf caasaama ODP duraarraanitti itti fuftu jechuudha miti.
Laakiin kama durii diimaan ka duraan isaan ka durii jechuun akka warri duraanii jedhan sanitti akka hin deemne odoo ka durii hin jiraanne amma hin jiraatu gaafa kuuwwan juusii fi dhiigaa nyaachaati akka fedhan zannataa turan sana biyya kana keessatti kan gubachaa ture kan du'aa ture kaari'amaa ture kan as keessa dhaabbatee diinaa koo dhaabbateeti. Biyya kana jijjiirama kanaan ga'e caasaa kana kanaaf durii kan jedhu kun hin ta'u karaa gaafii uummata keenyaa adireesi godhuun kan deemu ta'a. Caasaan ka ODP'tu amma karaa guutuu ta'een akka biyyaatti waliin makamne akka naannootti immoo dandeenye karaa bulchuu dandeenyuun paartichi ijaarame hojii ofii kan hojjetu ta'a jechuudha.
Guutummaa Oromiyaa keessatti filannoon ni gaggeeffama jettanii abdattu?
Shakkii tokko malee.
Fakkeenyaaf godina Wallaggaa Arfan Booranas ta'ee Gujii keessatti rakkinni nageenyaa akka jiru beekamaadha. Isa kana attamittiin furanii guutummaatti filannoo gaggeessuun danda'ama jettanii yaaddu?
Naannoo kanatti rakkoon nageenyaa jiraachuu dhugaadha. Mootummaan keenya kaan Eertiraa deemee kaan biyya alaa deemee koottaa biyyatti galaa karaa nagaatiin qabsaa'a jedhee akka biyyatti galan godhee ture. Qaamoleen tokko tokko warra aangoo irraa ari'aman walitti hidhatanii dirree Oromiyaa kana dirree jeequmsaa dirree waraanaa gochuu fi warri halkanii guyyaa eebbifatantu jiraa walitti hidhatanii warri mirga uummata Oromootiif jedhanii hidhannoo gara garaa fudhatanii lubbuu kaffalaa turantu jira. Qabsoon kunillee waggaa 40 waggaa 60 fudhatee jira. Haa ta'uti qabsoon sun karaa saniin odoo bu'aa hin fidin karaa nagaatiin ijoolleen abbaa gadaatiif ilmaan uummanni Oromoo biyya keessa jiru walitti hidhatee sirna kana ofirraa abbaa biyyummaa isaa erga mirkaneeffateen booda jarri kunillee karaa nagaatiin galanii akka qabsaa'an yaada isaanii bilisaan uummatatti akka dhiyeeffatanii fi filannoo bilisaa gaggeeffamu keessatti hirmaatanii barcuma uummataa fi sagalee uummataa argatanii gara aangootti akka dhufan waamichi godhamee fi kuun ka hidhateetti ka hidhannoo illee hin qabne kakaayoo qabus kakaayoo illee hin qabne illee kuun maqaa aktiivistiitiin karaa garaagaraatiin akka biyyatti galan godhamee jira. Kun immoo dirree siyaasaa dimokiraasii babal'isuuf jecha mootummaan Oromoo gatii kaffale jennee fudhachuu dandeenya. Warri kun waamicha kana karaa nagaa fudhatanii galanii kaayyoo isaanii nagaan uummata keessa deemanii barsiifachaa jiru. Sagalee uummata argatan immoo mootummaan ta'u jennee yaadna. Kun immoo keessattuu warra aangoo irraa uummanni ari'ee walii hidhatanii uummata ka jeeqan ka ajjeesan karaa ka cufanii fi nageenya uummata warri jeeqan jiru. Kanneen immoo mootummaan haga yeroo dheeraa ofsaan bira ture lammaffaa karaa nagaan akka dhufan jaarsummaan irra deddeebi'amee yaalamee sun hin danda'amne. Amma garuu mootummaan naannoo kana nageenya kabachiisuun dirqama mootummaa waan ta'eef karaa guutuu ta'een itti galamee nageenyi naannoo gara lixaa Oromiyaa jiruu fi gara kibbaa jiru qindoomina qaamolee nageenya mootummaa fi hirmaannaa hawaasaatiin yeroo ammaa kana qulqulluu jira. Yeroo gabaabatti naannoleen kunneen guututti nageen waaraa naannoo sanitti kabajamee hojii misoomaa isaaniittis deebi'anii filannoon illee karaa nagaatiin naannoo sanitti ni geggeeffamaa jenneeti karoora qabannee kan itti deemaatiin jiru. Karaa mootummaatiin ejjennoon jiruu fi kallattiin jiru kana fakkaata.
Fakkeenyaaf amma akkuma obbo Nugusuu Xilaahuun jedhan barattoonni yuunivarsiitii Dambidolloo fa'i butamanii amma iyyuu gitamanii jiran jiru jedhama. kara biraammoi qunnamtiin bilbilaasa ta'u interneetiin gara dhiya oromiyaa irraas hin jiru jedhama. Haalli kun akkasittiin deemnaan baatilee dhufan muraasa keessatti akkamma jettan hundumtuu wal qixxaatee geggeessuun hin danda'ama? Maaliifin kana isin gaafadhaa? Seerri biyya Itoophiyaa lafa sochiin hidhattootaa jirutti filannoon hin gaggeeffamu jedha.
Abdiin ummataatiif abdiin mootummaa yeroo gabaabaa keessatti rakkoo nageenyaa naannolee lixaaf kibbaa akkasumas bakkee tokko tokko taree mul'atu kana qulqulleessuudha. Akkaataa amma qabame kana yeroo gabaabaa keessatti inni qulqullaa jennee tiyyaannaa tokko kana. Lammaffaa waa'ee intarneetii wal qabate intarneetiin beekaa wanni cufame hin jiru. Bakkee garaagaraatittis warri nagaan barbaanne ofii ibsaallee dabalatee daandiillee dabalatee bakkee itti rakkoo uumanni jira. Deebii taree rakkoon intarneetii neetoorkii akkuma biyyaatti ni jira. Hanga sa'aatiin bilbiltuu kanatti rakkoo teeknikaatiin wal qabatee rakkoo uumame kan jedhu gabaas nu qabnu. Kun hundillee ta'ee otoo hin taane bakkee muraasa asiin durallee qulqullinnaa fi neetoorkiitiin wal qabatee rakkoo mul'atu ni jira. Kanarra dabalatee immoo maaltu uumame kan jedhu hanga ammaatti gabaas ni hanqaqu rakkoo teeknikaatiin wal qabatee kan uumame ta'uu isaa dhabbaan taayitaa telekoomunikeeshinii irraa odeeffannoo qabuun kana fakkaata. Yuunivarsiitii Dambiidolloo fi qabarattoota warri nageenya boorissuu fi karaa humnaatiin kaayyoo isaanii galmaangaachuuf hidhatanii bosona keessa sosocha'anii barattoota qofaa miti uummata keenyaa fuudhanii bosona keessatti dararaa turanii caasaa keenyallee kan ajjeesaa turantu jira. Milishaa akkasumas jiraata daldalaallee dabalatee miidhaa garaagaraa irraan qaqqabsiisaa turanii kabarattoota ammoo naannoo isaaniitti qaamolee lattu waliin ta'uun jaarolii abbootii amantii abbootii gadaa fi namoota bebeekamoon dhimma kana dubbatanii ijoollee kanarra otoo miidhaan tokko geenye akka galan godhamee jira. Ijoollee muraasni muraasni isaanis dubbatamaa jira qaamolee nageenyaatii fi ijaarolee biyyaa wajjin ta'uun ijoolleen kun miidhaan tokko kan qaqqabne akka gara mana barnootaatii fi maatii isaaniitti deebi'an inni hojjetamaa jira. Yeroo gabaabaa keessatti nagaanii ni deebi'u jennee yaadna. Walumaa galatti duula isa dhumaa naannoo kana rakkoo nageenyaa irraa bilisa gochuuf hojiin jalqabame kun yeroo gabaabaa keessatti xumuramee nageenyi waaraa naannoo sana uumamee filannoollee ni geggeeffamaa kan jedhu karoorri kennaa keessoonni biraa hoo jiraate immoo hojjumaan kan laallu ta'a.
Mariidhaan furuun hin danda'amu rakkina iddoo sana jiru. Lafa qaamisa daffaan argametti mari'achuuf qophiidhaa jedhu.
Asiin dura mari'achuuf yaalii goone irraa jaarolee biyyaa erginee mari'atamee jira hin didamee. Karaa mariitii wanni dhufu jiraannaan ammas taanaan guyyaa miti halkanillee mootummaan keenya bakka kamuu dhagee mari'achuuf qophiidha. Karaa nagaatiin qawwee lafa kaa'anii galuuf uummata makamanii kaayyoo isaanii qaamni dhiyeeffatu. Jiraannaan mootummaa balballi banaadha. Garuu irra deddeebi'ameet yaalii yeroo lamaa sadii godhamee jira. Jaaroliin deemanii jira kana mariisis lamaa sadii yaaliin godhamee jira. Ajandaa jaraa qofaa miti qaamoleen biraa keessaa harka qabu. Qaamoleen kunniin immoo jijjiirama calqabame kana gufachiisu warra barbaadantu waan kana baratanii karaa nagaatiin mariitti ni dhufan jennee yaannuu yoo ka dhufan taate mootummaa keenya balballi banaa ta'uu isaa carraa kanaan ibsuu barbaada.
Aangawa amma ODP keessa kan turan obbo Taayyee Danda'aa dhiyoo kana booda haasaan hin jiru balballi cufameeraa jedhan kanaaf hin kaase gaaffii kana.
Balballi nageenyaatii fi balballi marii yoo illee hin cufamu karaa nagaatiin mari'annee rakkoo hin hinna ka jedhu yoomillee mootummaan balballi isaa banaadha. Garuu gargari yeroo bitachaa dhiibaa mootummaaf uummata garantaanii oofuuf sirrii as keessatti xaxxamuun godhamaa jiru baay'eetu jira. Maybe Taayyeenillee karaa kanarraa kaasee jechuu danda'a. Yeroon araaraa yeroo marii xumuramee jira. Amma tarkaanfii sirreessuutitti tarkaanfii mootummaaf uummanni fudhachuu qabutti gallee jirra. Karaa jedhurraa yoo kaase ta'e sirriidha karaa kanaan kaasa jedhee yaada. Haa ta'uti garuu ammas taanaan hidhannoo lafa kaa'anii jeequmsa dhaabanii qaamolee keessaa falaa walii hidhatan dhiisanii karaa nagaatiin ajandaa isaanii ni geggeeffannadhanii waamicha dhiyeessan taanaan mootummaan balballi isaa banaadha.
Obbo Awwaluu Abdii, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan galatooma.
Isinis baay'ee galatooma.
Egaa raadiyoon Sagalee Ameerikaa sanbataa fi dilbata qophii irra deebii karaa meetir baandii 22, 25 fi 31 irratti akkasumas naayil saatiidhaan isiniif dabarsuu asirratti raawwata. Kan qopheesse isiniif dhiyeesse Annu Gusuutaa Mireeti. Boor walitti deebinaa. Nagaatti nu bula.
የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛው ቋንቋ አገልግሎት በ22 በ25 እና በ31 ሜትር ባንዶች
በየቀኑ ከ3 ሰዓት እስከ 4 ሰዓት ከመያሰማው ፕሮግራም